Хәзер Муса Җәлилнең туган ягы Оренбур өлкәсенең Мостафа авылына чакырабыз сезне. Мондагы халыкның чиста, тәмле су эчә башлауына да әлеге аз гына вакыт узды. Авыл тормышы турында тулырак итеп Фирүзә Абсәлимова сөйли.
Муса Җәлилнең 105 еллыгын билгеләгәндә туган авылы Мустафада кунаклар төбәкнең төрле районнарыннан, Оренбурдан, хәтта Уфадан да бар иде. Кунакларны сыйлаганда Мустафалар үзләренең куанычлары белән уртаклашырга ашыктылар. Менә инде ниһаять беренче 10 еллар көткән хыялыбыз чынбарлыкка ашты. Авылыбызда ише өчен яраклы дип табылган су да керде диделәр.
Шундый тәмле су, менә инде чәйне дә шуның белән ортада шуңбам шәр су хәтемне кир ябышсаң кирне оппак итә инде. Каты суга бидим. Гөвердек безнең кебек төмәнә ул әби сәбигә кыен ул яри иратлы кешегә яхшы су. Су зирәйбәт булды инде кая. Инде су шул булып торсын инде ул тилек ул.
Чәй ушлысы булмады инде.
Күп еллар инде. Бер 5-6 ел үтә керә дигән ул да кирмәде. Анда тукталып калганмы? Менә быел гына, менә кыз көнне генә бик нык кына кертә башладылар. Казыба ту китмәделәр бит.
Бик тәмле бик әйбәт.
Бик довольный.
Машар су булганнан күп авырулар да булгандыр.
Без шулай инде шулай әле бу суны ишәсебез килеп тора. Чәй ишәбез, су ишәбез, сыру кия. Тегенде суны бик ишмәдек инде сыру кия.
Хәзер бу вакытта кыйда су бармы юк?
Әле без анда барган булсак, без белмибез дә хәзер. Су бар постоянно.
10 ел элек тирәсе Мустафадан үтеп барышлый, Оренбур-Казан юлы аша Чиләк кенте белән Куйга суга дип баручы бер әбине күргәч аптырашта калдык. Нигә йортыгыздан 2 чакрым тирәсе ераклыкка су алыр өчен авыл читендә урнашкан Куйга йөрисез дип сорадык. Бу елда тез йөрүче машиналарның суга баручыларның бәреп китүләре сирәк күренеш түгел икән. Шул мисалда ачыкланды, авыл эчендә су кулланырга яраксыз дип табылган. Анда кеше өчен күп зыянлы матдәләр тапканнар. Әлеге суны мал һәм бакча сугарыр өчен генә кулланалар икән. Киенте чиләк белән суга баручы әби Сәбилә апа Сәяхфарова булып чыкты. Инде бик күп еллардан соң без аның белән яңадан очраштык. Ул мәдәният йортына концерт карарга дип килгән икән.
Сәбилә апа, хәзер инде ничек суыгыз бармы?
Суны киттеләр, но минем колонка гына иде юк. Минем түләргә нием юк, аяналыйман. Пенсия генә алам бит инде. Аңа хәзер китсәң әллә күп акча кирәк. Аның трубаларын алырга кирәк, аның әйберләрен алырга кирәк. Ә минем ишек алдына аңа кирәлми. Аны кул белән казып китерә кирәк. Шуңа күрә булмастый мине үземдә авыру бит хәзер. Аны шул астма, шул яталы.
Тәмле мисен су?
Әйбәт су, әйбәт.
Чагыштырганда кыя су белән.
Кыя ул настоящий чишмә бит инде. Шул чишмәдән бит инде ул кыя булган.
Мустафа улының Муса Җәлил музее эшли башлаганына 15 февраль көнне нәкъ 35 ел тулды. Әлеге музей мәдәният йортының 2 бүлмәсен алып тора. Ул бина үзе дә цикләндерү эшләренә мохтаҗ. Моны истә тотып, җәй көннәрендә бинага кушылып берничә бүлмә тезеләчәк. Бу һәм башка яңалыклар турында Җәлил музее директоры Нәфисә Гывайдуллина булай диде.
60-нчы еллар башында безнең авылда Җәлил турында кешеләр җыналды. Беренче материалларны Җәлил турында мәктәп укытучылары, укучылар җыны, Җәлилне белгән аның авылдашлары, шырдары исән була. Аларыннан истәлекләр күп кенә язылып алына. Ул елларда беренче шагыйргә багышланган экспозиция мәктәпнең кичкенә генә бүлмәсендә була. Мәктәптәге башылган экспозицияга күпме материаллар белән ярдәм итә безнең Татарстан язучылары. Алар безнең авыл аша үткән чакта Җәлил туган авылга туктамый үтмиләр, үзләренең китапларын бүләк итәләр. 60-70 елларның татар язучыларының бүләк иткән китаплары саклана әлегесе көндә безнең музейда, авыл китапханәсендә. Инде 1976 елда яңа клуб бинасында Җәлилгә багышланган музей ачыла. Менә шушы 76 елдан бирле безнең музей яшәп килә. Берничә 10 еллар буена музейның заллары буш торганы юк. Быелгысы көнне менә шушы музей ачылуга 35 ел үткәрәбез. Җәлилгә багышланган залда тупланган экспонатлар арасында иң кадерле ядкарыбыз ул Җәлилнең кулъязмасы саклана. Шагыйрьнең 1922 елда бабасы Ибраһим хан Зөбәйдәнең кулларына язган котлау шигыры саклана. Фоторәсемнәре кодниклар дип әйтәбез инде сакланып килә. Бу материалларны без Бишкек шәһәреннән безнең авылдашыбыз ның ярдәме белән алып кайттык. Ибраһим абый аның гаиләсе үлгәннән соң менә шушы материаллар арасында сакланган күргәзмәләр һәм фоторәсемнәр. Рус авыллары белән бергә катышып яшәгән татар халкы үзебезнең гореф-гадәтләрне яңарту, аларны саклау өстендә дә эшлибез. Авылыбызда борынгы вакытлардан алып карга тоткасы бәйрәмен үткәрелгән. Һәм менә без бер 7-8 ел рәттән шушы борынгы бәйрәмебезне яңадан кайтардык авылыбызга, карга тоткасы зур күләмдә үткәрәбез авыл халкы белән. Бик балалар өчен дә, олылар өчен дә яратылып үткәрелә торган бәйрәмнәрнең берсе булды. Шагыйрьнең музеен яңадан киңәйтү, зурайту турында сорау күтәрелде. Һәм менә бу эшләр әгәрсе вакытта кышкы көндә туктатылып торып, җәйге көндә дәвам итәчәк дигән нәтиҗә чыгарылды. Музей зурайтыла һәм музей алдындагы мәктәп территориядә аллея ясалачак.
Мустафа улының Муса Җәлил музее директоры Нәфисә Гыбайдуллина әйтүенчә, музей җәй айларында мәктәп, музей, мәдәният йорты үзгәрешләр кичерәчәк. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән танышырга чакырабыз. Аларны Акмәшеттен Диләвер Усман әзерләде.
Кырым хөкүмәтендә нәзирлекләр кыскартылып башланды. Бу вакытта Кырым нәзирләр шурасы рәисе Василий Жартов хөкүмәт отырышында хәбәр итте. Шундый ки 14 нәзирлектән тек 9-ы калачак. Базы нәзирлекләр исә комитет булып калачак. Бу кыскартулар президентның хакимият иҗра корымларының эшенә оптимизацияла авалесе буенча яплады.